halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaggaaban, kuwa efmyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo ee xilliga Washington d c. waa maalin khamiis ah 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyaro qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ka mira dhaliyey ganacsiyo loo abuuray.
10 xarumood waan leenahay, oo xarun walba maamo ka imaada ama dhallinyaro waxay ahaadaanba noocyo fara badanaan samaynaa. Waxaa ka mid ah ice cream, 3 noocaan u samaynaa. Mid waxaawaaye ice creamka caadiga ahaa, waxaan kaloo sameynaa barafka oo biyaha la qaboojinayo oo intibac lagu xiro.
Waxaa kalood maqli doontaan kulan dhallinyarada lagu barayay dimuqraadiyadda oo lagu qabtay magaalada Boosaaso. Waxaa sidoo kale aan barnaamijka ka marnayn kaalmihii heesaha. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. danjiraha u fadhiya Mareykanka qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa arbacadii ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi inay ka dheeraato falalka colaad kicinta, islamarkaana ay dib ugu noqdaan wadaxaajoodyada muhiimka ah ee nukliyeerka kadib markii Pyongyang toddobaadkii hore ay markab gujis ah ka tuurtay gantaalada balaastigada. Danjire Thomas Greenfield ayaa sheegtay Talaadadii inaysan daawan doonin ficilada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalada badda hoosteeda laga tuuro, iyadoo ku tilmaantay daandaansi aan taxadar lahayn. Hadalkan ayay warbaahinta u sheegtay kahor kulanka ay albaabada u xiran yihiin oo lagu wado inay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo ay ku baaqeen dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransa si ay uga wada xaajoodaan tallaabooyinka ay qaadayso Pyongyang. Tan iyo intii wadahadallada nukliyeerka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay burbureen sanadkii 2019, Pyongyang ayaa waxay samaysay gantaallo cusub, kuwaas oo loogu talagalay inay ka gudbaan nidaamka difaaca gantaallada ee Mareykanka. Shir caalami ah oo Ruushka uu martigelinayay ayaa ku cadaadiyey kooxda Taalibaan in dalka Afghanistan ay ka dhisaan dowlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan, iyadoo qaramada midoobina loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto ka hortagga dhibaatada bini'aadanimo ee uu wajahayo dalka dagaalada ay ragaadiyeen. Kulankan oo uu qabtay xafiiska Moscow ee la talinta arrimaha Afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dowladda kumeelgaarka ah ee Taalibaan iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka Ruushka, Shiinaha, Iiraan, Pakistan iyo India, iyo sidoo kale 5 dowladood oo hore u ahaan jiray bartamaha Eeshiya. Ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee Afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada, islamarkaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan xoogaga siyaasiga qowmiyadaha ballaaran ee dalkaasi ka jira. Wufuudda ayaa walaac ka muujiyey dhaqaale xumada iyo xaaladda bini'aadanimo ee kasii daraysay Afghanistan, iyagoo sheegay in loo baahan yahay dadaallo caalami ah si gargaar loogu helo dadka dhibaataysan ee Afghanistan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. koox dhallinyaro ah oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay ka mira dhaliyaan ganacsi si gaar ah ay u abuurteen kadib markii taageero ay ka heleen hay-adda CARE. Dhallinyaradan ayaa ka ganacsada iibinta barafka, jalaatada iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah bulshooyinka qaxootiga, maadaama uu dhul cimilo kulul ay ku nool yihiin. Cabdisalaan Axmed Salas oo v o a uga soo warrama xeryaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Halabuurka ganacsi iyo fikradaha ku dhisan dhaqaale samaynta ayaa ah arrin naadir ku ah inay la yimaadaan dhallinyarada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab, maadaama dhallinyaradu aysan helin taageero dhinaca dhaqaalaha ah, balse urur ay ku mideysan yihiin dhallinyaro qaxooti ah oo ka dhisan xerada dhagaxley ayaa ku guuleystay kamira dhalinta fikir ganacsi si ay u maareeyaan duruufaha ku xeeran nolosha qaxootinimo. Kooxdan ganacsatada ah ayaa gudaha kaamka ku iibiya jalaatada, barafka iyo waxyaabo kale oo macmacaan ah, taas oo u sahashay inay fursad shaqo abuura ay ka helaan dhallinyaro badan. Axmed Cabdi Maxamed waa hogaamiyaha ururka taajir ee hawshan ganacsi ka bilaabay gudaha xeryaha. ugu horreyn waxaan su-aalay habka hawshan ay ku bilaabeen iyo cidda ka gacan siisay.
Waa mahadsantay Cabdisalaan Salas. Kenya waxaan imaanay 1992 halkana wax ku baranay ilaa heer form 4 ka dambena barnaamijkan aniga igu soo dhacday maadaama oo ururka hogaamiye aan u ahaa. Waxaan dareenay in cimilada kulul iyo meeshan aan joogna cimilada aad ay u kulushahay, dadkii waxay u baahan yihiin badanaa ice creamka iyo barafka iyo aad baa loogu baahnaa meeshan aan joogna, waa meel aad u kulul. Marka annaga taa ka faa'iideysanayno, yaa waxaan codsiyo aan u dirsanay hay-ad kamid ah sida hay-adda CARE International. Waxaan ka codsanay inay na siiyaano meel aan ku shaqaysano iyo biyihii iyo adii naga caawiyaan qeybta korontada, maadaama annaga aanan awood u lahayn korontadii iyo biyihii iyo alaabii wax lagu hagaajinay. Hay-addii si fiican bay noo soo dhaweysay, hay-addii meel bay na siisay aan ku shaqaysano, dabkii biyina way na siisay. Heer fiican baan ka gaarnay maasha allah. 10 xarumood waan leenahay oo xarun walba maamo ka imaanay ama dhallinyaro waxay ahaadaanba. Cabdisalaan, markaan kuu sheego noocyo fara badanaan sameynaa. Waxaa kamid ah ice cream, saddex nooc aan u sameynaa. Mid waxaa waaye ice creamka caadiga ahaa, waxaan kaloo sameynaa barafka oo biyaha la qaboojinayo oo inti bac lagu xiro, iyadoo nooc walbeeda caanaha ahaato ama nooc walba waan sameynaa. Cabdisalaan, xarumo fara badanaan leenahay. Waxaa kamid ah hadda xaafadaha oo kale dadaa nooga imaana salaadii soo kallaha, jalaatadii way qaadanaya, weli waxaa u badan baranjooyinka aleen maamooyinka masaakiinta way ku imaanaya, waxa ku dhahayaan waxaan rabnaa inaan aan ka ganacsano alaabtii aan siinayna, xaafaday la aadaan iskuulada horta way kusoo gadanayaan, ka dambena waxoodii ka helayaan faa'iido annagana la fahinoo soo celinayaan. Waa mashruucaas saasaan hadda aan yeelnaa.
Taabgelinta ganacsiga guuleysta waa arrin u baahan dhaqaale iyo aqoon ganacsi, balse dhallinyaradan oo aan lahayn aqoon dhinaca ganacsiga ah ayaa ku guuleystay inay soo iibsadaan agab casri ah ay ku hagaajiyaan jalaato dhowr nuuc ka kooban. Haddaba sidee bay ku heleen dhaqaalahan ay ku soo iibsadeen mashiinadan casriga ah? Waa kan Axmed Cabdi oo arrintaasi ka jawaabaya.
Wax badan baan aruurinaynay, in fara badan aan aruurinay sanado fara badan. Ka dambe waxaa anagu wixii iska qabanaynay urur ahaan, yaa lacagiiba noo bateen, ka dambe aan kusoo gadanay mashiinadii. Hay-addana hadda wayna taageertay, waxay nagu taageertay dabkii iyo biyihii nagu taageertay. Marka saas la adligeed aan ugu booskii uga soo baxnay oo shaqo abuur fara badan iyo dhaqaale aan ka helnay.
Waa tahay, maxay nolosheena ka bedeshay dhaqaalaha aa ka heshaan saqaabkii baad u maareysaan maadaama gruub aad tihiin, barji fara badan aa leedihiin?
Markii dhaqaale meesha ka soo baxo waxyaala fara badan lagu qabtaa jirtaa. Haa, dhallinyarada ururkii hadda waxaa sameynay qaarkooda ururka urur buu ahaa, iyaga naftoo shaqa bay u baahnayn. Waxaa waaye maadaama nin walba uu famili uu leeyahay, maadaama wax uu bartay haddana hawo kalaa gashay reer buu yeeshay ama bilmatal dadkii wax soo baray way joogaan waalidiintii, dhaqaalihii meeshay ka raadinayaan.
Cimilada kulul ee gobolka ayaa dad badan oo ku nool xerada dhagaxley waxay ku soo xirtay ganacsiga dhallinyaradan, waxaana kobaca ganacsigan ay la yimaadeen dhallinyarada qaxootiga ka faa'iideystay dhallinyaro ay qeyb ka yihiin qaxootiga cusub.
Waa magaca Cali Aliko ayaa ku macaan dheerahay. Waxaan kasoo jeedaa gobolka Baayka Furgab ayaan kasoo jeedaa, qaas ahaan degmada Diyoosaar ayaan ku dhashay. halkan waxa imaaday 2010 iyo 2011 yaa imaaday dhadhab special aad waxaan ku noolahay xarada dhagaxley marka waaka halkan ay shaqo soo galnaa aroortii wax askim yar laha shaqooyinka qabanaya kamid ahay ya hajina marka waaka farsamo ay halkan ka baranay marka bulshada Soomaaliga uu shaqeynayo ibina ay nooc yaa uu hajina marka soo
waatay sidaan dareemayo in waxa tahay qaxooti ku dambeeyay xariga soo galo in shaqadan hormiyad uu shaqeysan dirtay mise inta aad ku baratay
shaqadan halkan ayaan ku bartay farsamadan oo shaqada la'aan loo shaqsi aan la wayay yaan ku soo biiray kambeyn oo taajir group yaan ku soo biiray kadib magaas ayaa shaqadan fahmay yaa leeto baray yaa halkan kasoo gaaray halkan hadda
waatay Caliyo wax soo saarka halkan aad sameysaan ma ka heshaa in nolomeedkaaga
haa baaris sideetan safi ayaa u helna alxamdulillaah duat aad u tirsanahay waxaan ka badayay koox dhaayar halkan ku nool oo farsamada ku bartay oo kasi shaqeeyaan jacaylaha insha Allah ha aruuto aan ku biirnaa wax kasta aan ku helnaa oo ku taaganahay oo ku tiirsan nolosheena safiican baa u dhisanta halkan
magacayga waa maxamed abdunuur abdi shaqaalaha shaqeeya hal saan soo gala mashaar fiican oo laga dhaqaale fiican oo qanciyo ayaan meesha ka helaa salaadi hal saa subax lamaan soo gala ilaa 10 saacan shaqeeya marka shaqadana way wacan tahay shaqo kaliya ma aha waa meesha xifrad oo mana ee laga bartaa oo cilmi aan ka faa'iide
waa tahay dhayarada kale qaxootiga ururada ah in arintan fursad dhigilin ay u tahay ma aaminsan tahay
ha ururada kale shaqadan hadda anaga qabanayno ha dhanaanka rajagelin zaid ay u tahay marka ku dadaalana leeyahay
kan waxaan nahay oo hadda mardho hagali oo meeray oo niyuga ah oo mardho koy oo marhor Soomaaliga shaqeeyay jari laakiin hadda may fadaan intii kaalinin gooy oo hadda meeray intii lina gabalo fadaan saas way absalani
waa tahay shaqadan bal ka waran iyo qaabka aad nooshada waraatato
ma dhimi leh taasna idan feelatay adigu waa shaqaystaa laakiin shaqo feel hanu ma isu laakiin hadda raadiya shaqo feelin yaa
waa tahay adigu qaybta ka shaqaysaa
adigu ma ki shaqayo ma raay shaqadan shaqo ulus ay haminki hagalane haminki shaqayaan shaqadaasi shaqo ulus haminki dhon ma raay shaqayaan dhafaran subaxde ma raay saxadaan
waa tahay adigu maxaad qabataan oo bal noo sharax
haminki amay qowdan ad jaldati lihiriile maaray wishid maaray jalaad ya kareen wala kareen as waxde bahanad aniga sidii may leedahay 300 lay qaadinayna aha nolosha eedan farasandii aan farasadde
ugu dambeyntii yegleelida ama sidii fursadaha ganacsi ee ka jira xariiha ayaa muhiimad gaar u leh boqolaalka dhaynarada ah ee ku jira xariiha dhadhaab maadaama ay inta badan ka soo jeedaan qoysas dan yar ah oo aad u baahan dhaqaale ay ku maareeyaan duruufaha ku xeeran noloshooda Absalan Salas VOA xariyaha dhadhaab
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii garo jacaylka waxaa ku luqeynaysa Kiin Jaamac
Sing, sing, sing.
aan ku dhaafno heestaasi ay ku luuqayso Kinjama. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dhalinyarada lagu barayay dimuqraadiyadda iyo sidii ay door muuqda uga qaadan lahaayeen hannaanka dimuqraadiyadda Puntland. Dhalinyaradan ayaa laga kala keenay saddex degmo oo ka tirsan Puntland. Maxamed Cali Yuusuf oo ah isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Bari ayaa kulankan uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Runtii kulankaas wuxuu ahaa sidii dhalinyarada iyo haweenku ay qayb lixaad looga qaadan lahaayeen, doorkoodana u qaadan lahaayeen, maadaama Puntland 23 sano kadib ay u guurtay barnaamijkii dimuqraadiyadda, islamaraantaana la doonayo dhalinyarta maadaama ay tahay nambarka ugu badan wadanka in doorkooda ay qaataan.
Tobabarkan ayaa loo qabtay, yaasi soo qaban qaabay?
Tobabarkan joojo maxalliya iyo wasaaradaha dowladda oo dhalinyarada iyo arrimaha gudaha ay ka mid yihiin ayaa qayb ka ah, waxaana loo qabtay tiro dhalinyaro ah oo gobollada Karkaar iyo Bari Girdufu ka socda si ay doorkooda baraarujinta bulshada qayb uga noqdaan arrimaha dimuqraasiga.
Puntland hadda waxay qorsheynaysaa inay u guurto nidaamka dimuqraadiyadda, marka door intee le'eg bay sooran ka dhaaway ku lahaan karaan dhalinyarada?
Sida hadda muuqata goobaha saddexda degmo ee Puntland doorashooyinka laga qabanayo, dadka ugu badan oo isregister gareeyey ama doorashada qaybta ka ah, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa haweenka iyo dhalinyarada. Marka doorka dhalinyaradu markasta waa cad yahay, waa cidda ugu badan ee cod ka yeelan doonta, cidda ugu badan ee tartami doonta. Marka in baraarujin ku filan la helo marka waa mid laga maarmaan ah. Sidaa darteed ayaa arrimahan looga gol leeyahay in dhalinyaradu ku baraarugto dimuqraasiga iyo horumarka wadanka socda inay qayb ka noqdaan.
Maxaa xilligan ku soo beegay baa la soo oran karaa in dhalinyarada lagu wacyigeliyo, lagu booriyo arrimaha dimuqraadiyadda ee Puntland?
Taas waa fududahay, waxa ku soo beegay baa la dhihi karaa. Puntland oo hanaankii horeeto oo 23 sano isticmaalaysa ka guureysa, maadaama hanaanka mugweyn ama ka ballaaran loo guurayana lagama maarmaan ayay noqonaysaa bulshadu inay wacyigelin ku filan ay hesho si dadku ay doorkooda ay u qaataan oo cid kastoo munaasib ku ahay qayb uga noqoto.
Way dhalinyarada intuu tobabarkan uu socdo maxaa lagu bari doonaa? Way soo oran ka dhaha ma heleen dad kaga khibrad badan arrimaha dimuqraadiyadda oo casharada bixin doona si dhalinyaradan hadhow ay ugu sii faa'iideeyaan bulshada maxamed?
Runtii dhalinyarada waxaa barnaamijka u fududeynaya ama bixinaya dada facilitators oo arrimahan runtii aada ugu dhoondaloon ama ku xeel dheer. Marka waxaan rajaynayaa dhalinyaraduna inay cilmi meesha ka bartaan oo wax ka faa'iidaan. Amiyadda ugu weyna waxaa weye iyagu waa TOT oo kaleeto, iyaga waxbaa la barayaa, waxaa la barana waxa la rabaa bulshada inay usii gudbiyaan. Muhiimadduna maxay tahay? Dad badan ayaan dareensanayn ahmiyadda ay leedahay qofku inuu codkiisa dhiibto, inuu masiirkiisa degaankiisa ama golo degaan ha noqdo ama mid kale ha noqdo isagu uu jaangooyo oo codkiisa lagu jaangooyo, maadaama marka hore dad kooban ama odayaal dhaqan unay masiirka ummadda jaangooyin jireen. Marka dadka noocaana waxa ay ka qayb qaadan doonaan in wacyiga bulshadu koro, in wacyiga bulshadu faham weyn intaan ka ballaaran uu macnihii ka qaato arrinta horumarinta demoraasiga. Waa mahadsantihi
dhalinyarada laysugu kala keenay. Imisu tobabarkan socon doonaa baa laysoran karaa oo dhalinyaradu ay ka faa'iidaysan doonaan?
Tobabarkan muddo 4 bariya buu soconayaa, wuu iska koobnaan doonaa. Waxaan rajaynayaa muddada 4 bariina in waa miradhal uu noqdo oo dadku ay ka faa'iidaystaan, qolyaha laftigoodu tobabar ka sii faa'iidaystaan, inay dadku uga sii faa'iideyn doonaan degmooyinkii gobolladii ay ka yimaadeen ay baraarujin ka samayn doonaan arrintan ku saabsan, baan rajaynayaa.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxamed cali sidwaha dhalinyarada ee ciyaara, dhalinyaradan muddooyinkii ugu dambeeyey puntland waxay u guureysay hanaanka dimuqraadiyadda, 3 degmo ayaa si tijaabaan loogu qabanayaa doorashada golayaasha deegaanka ee Ufeyn, Qardho iyo Eyl. Marka haddii arrintan ay miro dhasho oo ay Puntland guul ka gaadho, door intee le'eg bay dhalinyaradu ku lahaan karaan arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda?
Walaa waa su'aal muhiim ah oo waxa weeye dadka oo dhan ka guuxaysa. Haddii doorashadaas lagu guuleysto, dhalinyartu waxay noqon doontaa cidda keliya ee lagu loolami doona, cidda keliya ee jaangoynaysa masiirka doorashooyinka ama codadka, maadaama ay nambarka ugu badan bulshada ka yihiin. Laftigooduna halkaa waxay ka heli karaan fursad weyn oo ay dadka ku mateli karaan, ku loolami karaan, siyaasadda qayb uga noqon karaan, maadaama ay yihiin cidda ugu badan oo doorashada cod ka dhiibanaysa. Marka taas lama xaqiri karo, lama naagran karo. Dhalinyartu waxa weeye waa asadka waddankan iska leeyahay, codka ugu badan ayagaa yeelan doona. Marka doorkoodu waa iska cad yahay oo cidda dhan oo masiirka doorashada jaangooyneysa dhalinyaray noqon doontaa ugu badnaan 38 dhalinyar ka qayb galaysa. Wallaa kala keenay gobolada Gardafu oo iyo gobolka Karkar iyo gobolka Bari xarunta Boosaas. Waa rajaynaynaa inay si taa ka faa'iidaystaan insha Allah. Baaqi ugu dambeeyay waxaan u dirayaa dhammaan dhalinyarada reer Puntland gaar ahaan gobolka Bari oo aan leeyahay, maadaama maanta maalintan ay tahay dhalinyaradu codkeeda ay ku hagar baxayso, codkaagu waa xaq adigu aad iska leedahay, masiirkaagana ku jaangoynaysid, kan waddankana ku jaangoynaysid. Marka waxaan leeyahay usoo baxa doorashooyinkana qayb ka noqdo. Waa mahadsantii.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Yuusuf oo magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Champions League, gaar ahaan gruubyada oo weli si xiiso leh ay uga socdaan dalalka Yurub. Kulamada shalay dhacay waxaa ka mid ahaa oo kooxuhu ay isku foodsaareen kooxda Barcelona ayaa markii ugu horreysay gruubka E kulankeedii ugu horreysay guulka gaartay kooxda Dinamo Kiev kadib markii ay ciyaartay, isla mar ahaantaasina Barcelona ay dheeshay ilaa iyo 3 kulan kulankan uu ku jiro ayaa guushii ugu horreysay gaartay. waxaana gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga Dinamo Kiev. Goolka keliya ee naadiga Barcelona ay ku badisay waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Gerard Pique daqiiqadii 36 kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Jordi Alba. isla gruubkaas, kooxda Benfica ayaa waxa ay martigelisay naadiga Bayern Munich, waxaana Bayern Munich oo guulaheedii waayadan ay gaarisay sii wadata 4 gool iyo xaba dirtay Benfica. Leroy Sané oo noqday ciyaaryahanka ciyaarta ayaa 4 gool ka mid ah u dhaliyay, halka goolka 3-aad uu dhaliyay ciyaaryahan Lewandowski. ciyaaryahan Everton ayaa daqiiqadii 80-aad gool iska dhaliyay kooxda Benfica oo wax gool aan la iman. gruubkaasi kulamada la dheelay ilaa hadda waxaa kaalinta koowaad ku jira naadiga kubadda cagta Bayern Munich oo 3 kulan oo ciyaartay 9 dhibic iska leh oo wada badisay Benfica 4 dhibic ay iska leedahay Barcelona 3 iyo leedahay Dinamo Kiev 1 dhibic ay iska leedahay. gruubka F, Manchester United ayaa gool muhiim ka gartay naadiga Atlanta oo 3 gool iyo 2 gool ay uga wadnoonatay Atlanta, iyo 2 gool ku hormartay ciyaaryahan Basilic iyo Demiral ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga Atlanta. hase yeeshee naadiga Manchester United ayaa ka daba timid, waxaana ay ku beddeshay 3 gool raas yeeshay ciyaaryahanada Marcus Rashford, Harry Maguire iyo Cristiano Ronaldo ayaa 3 gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Manchester United oo iyadu 2 gool inta lagu hormariyay 3 ku beddeshay. Young Boys no waxay martigelisay Villarreal 4 gool iyo gool naadiga Young Boys ayaa afka ciidda loo diray. Gruubkaasi waxa hoggaaminaya kulmadda ilaa hadda la ciyaaray 6 dhibcood iska leh Manchester United, Atlanta 4 iska leedahay, Villarreal 4 iska leedahay, Young Boys 3 dhibcood iska leedahay. Zelsberg iyo Wolfsburg oo wada dhaleen 3 gool iyo gool naadiga Zelsberg ayaa ku wadnaatay Lille waxa ay Brejo iyo Brejo la gashay naadiga Sevilla. Gruubkaasi waxa kaalinta koowaad ku jira naadiga Zelsberg oo 7 dhibcood iska leedahay Sevilla, 3 dhibcood iska leedahay Lille, 2 dhibcood iska leedahay Wolfsburgna 2 dhibcood iska leedahay. Chelsea 4 gool iyo waxba waxay dirtay Malmo, halka Zenit ay martigelisay Juventus gool waxba naadiga Juventus ay ku wadnaatay. Gruubkaasina waxa hoggaaminaya naadiga Juventus 9 dhibcood iska leedahay Chelsea, 6 dhibcood iska leedahay Zenit, 3 dhibcood Malmo, 1 dhibcood iska ma laha. Europa League kulanka tirsan ayaa la dheelay, Spartak waxa la ciyaartay Leicester 4-3 waxa ku wadnaatay naadiga Leicester. Kulmada maanta dhici doona Europa League waxa kamid ah naadiga kubada cagta ee Napoli waxay la dheeli doontaa Legia Warszawa, halka Belgian Royal Antwerp ay balansiin Frankfurt. Waxay la dheeli doontaa naadiga Olympiacos. Lazio iyo Olympic Marseille ayaa wada dheeli doona Lokomotiv Moscow. Waxay la ciyaari doontaa Galatasaray. AS Roma waxay la dheeli doontaa naadiga Bodø Glimt, halka CSKA Sofia ay la ciyaari doontaa Zorya. Natiijooyinka kulmadani iyo waxyaabaha ka soo baxa barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan iyagoo faaqdaad wata xubinta ciyaaraha halkaas ee noo joogto.
Adeeyo maadsan yahay Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto heestii niyadda aan ka wada joogno waxaa ku luqeynaysa Hodan Cabdiraxmaan. heestaasi hodan cabdiraxmaan ayaa u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.